Dobrodošli u ovo naše dubinsko istraživanje. Danas gledamo izvore koji bacaju svetlo na jednu pravu revoluciju na evropskom tržištu automobila. Mislim na ovaj neverovatan uspon kineskih proizvođača.
Da, to je promena koja zaista potresa temelje. Nekada je sve bilo čvrsto u rukama evropskih giganata, znate, nemačkih, francuskih.
A sad?
Brojke za avgust 2025, one su zapanjujuće. Izvori kažu preko 43.500 novih registracija kineskih brendova u Evropi.
To je skok od 121% za samo godinu dana. Ogromno.
Zamislite, znači ukupna prodaja tog meseca im je veća od pojedinačne prodaje Audija ili Renaulta.
I dosegli su rekordnih 5,5% tržišnog udela. To nije zanemarljivo.
A MG, koji je sad pod Saikom, prodao više od Tesle.
Tako je. A BYD ispred Suzuki-a i Jeep-a, znači pomeraju se stvari ozbiljno. Ok, naša misija danas je da iz ovih izvora izvučemo kako su uspeli u tome, koje su im prednosti, ali i mane, kako EU reaguje i šta sve to znači za nas, za budućnost. Ajde da zaronimo.
Pa ta njihova formula uspeha je, da kažem, višeslojna, ali izvori ističu nekoliko ključnih stvari. Prvo, naravno, cena.
Cena, da.
Prosečan BEV, znači čista električno vozilo, iz Kine je 2023. bio za, pazite sad, preko 37% jeftiniji od evropskog.
Preko trećine jeftiniji. A zašto?
Pa više razloga. Ogromna ekonomija obima, pre svega. Kina pravi više od 60% svetskih električnih vozila. Onda državne subvencije, naravno. I ključna stvar, dominacija u baterijama.
Baterija. Posebno one LFP, jel tako? Litijum, gvožđe, fosfat. Jeftinije su.
Upravo. Jeftinije, dugotrajnije, bez kobalta. To im daje ogromnu startnu prednost.
E, a tu dolazimo do nečeg baš zanimljivog iz izvora. Taj paradoks cena. Znači, nisu samo jeftiniji za proizvodnju.
Ne, nego podaci ukazuju da ovde, u Evropi, ostvaruju značajno veće profitne marže.
Stvarno, koliko veće?
Pa, izvori pominju da često prodaju aute po skoro duploj ceni nego u Kini.
Duplo? Au. Pa to im onda daje ogroman prostor za manevar, zar ne? Mogu da spuštaju cene, da apsorbuju carine.
Tačno. Ali, kao što ste rekli, nije sve u ceni. Tehnologija je podjednako važna. Možda i važnija dugoročno.
Da, pomenuli ste baterije. Kontrolišu preko 80% lanca vrednosti. To je
ogromna kontrola. Ali ja bih rekao, možda još bitnija prednost im je softver.
Softver?
Da. Oni prema izvorima tretiraju auto kao, veštačku inteligenciju na točkovima. Integrišu napredne ADAS sisteme. Znate, pomoć vozaču. Vrhunski infotainment, često u saradnji sa gigantima kao Huawei ili Baidu.
A tu Evropa, kako kažu izvori, zaostaje.
Očigledno. Tu se vidi razlika u pristupu. I još jedna stvar, brzina, agilnost.
Koliko su brži?
Izvori kažu da nove modele razvijaju i lansiraju i do 30% brže od tradicionalnih starih evropskih proizvođača.
30%. To je baš mnogo u autoindustriji.
Ogromno. I to nas vodi do jednog zanimljivog strateškog poteza koji primećujemo u poslednje vreme.
A to je?
Okretanje ka hibridima. Plug-in hibridima. PHV, kao odgovor na carine EU koje najviše pogađaju čiste električne automobile, BEV.
Aha, znači našli su način da, zaobiđu malo te tarife.
Upravo. Uvoz kineskih PHV vozila je bukvalno eksplodirao. Izvori beleže skok sa manje od 800 komada u avgustu 2024. Na preko 11.000 u avgustu 2025.
11.000? Pa to je rast od preko 14%. Neverovatno.
Jeste. BMW je već ušao u top 10 PHV brendova u Evropi. Prilagođavaju se brzo.
Što nas naravno dovodi do reakcije Evrope. Te carine. Šta kažu izvori o tome?
Pa EU je u julu 2025. uvela te privremene kompenzatorne carine. Zvanični razlog su nepoštene državne subvencije koje Kina daje svojim proizvođačima.
Cilj je, kažu, da se izjednače uslovi igre, ne da se zatvori tržište.
Tako se navodi, da. Carine su različite za različite kompanije. BYD plaća dodatnih 17,4%, Geely, koji drži Volvo i Polestar, 20%, a SAIC, vlasnik MG-a, čak 38,1%.
Skoro 40% za MG, plus osnovnih 10% koje svi plaćaju.
Da, a očekuje se da će i Tesla za automobile proizvedene u Kini dobiti carinu od oko 21%.
E sad, ključno pitanje, hoće li te carine stvarno da upale? Izvori izražavaju sumnju.
Pa da. Mnogi analitičari smatraju da su ove stope nedovoljne. Da bi zaista imale efekta, morali bi biti, kažu, 45-55%.
A zašto?
Zbog onih visokih marži koje smo pominjali.
Upravo. Veliki igrači kao BYD verovatno mogu da apsorbuju dobar deo tog troška, a da i dalje budu profitabilni i konkurentni cenom. Koje su onda moguće posledice ako carine ne zaustave uvoz značajno?
Pa, nekoliko stvari. Prvo, verovatno više cene za nas kupce, što može da uspori prelazak na električna vozila. Ironično.
A drugo?
Rizik od kineskih kontramera. Recimo, na evropske automobile sa velikim motorima. To bi najviše pogodilo nemačke premium brendove. BMW, Mercedes, Audi.
Znači, trgovinski rat na pomolu?
Potencijalno da. I to stvara unutrašnje podele u EU. Nemačka je logično protiv oštrih mera. Plaši se kontraudara. Francuska više gura zaštitu domaće industrije.
I tu dolazimo do te trileme koju izvori pominju. Šta je to tačno?
Pa čini se da EU ne može istovremeno da ima tri stvari. Potpunu industrijsku autonomiju, brzu dekarbonizaciju kroz elektrifikaciju i niske cene automobila za građane. Nešto mora da se žrtvuje.
Težak izbor. Ali, da ne bude sve tako crno-belo, izvori govore i o slabostima kineskih modela. Nisu savršeni.
Naravno da nisu. Posebno iz perspektive evropskog vozača, često se kritikuju vozne karakteristike.
Kao, na primjer?
Pominje se neudobno vešanje na našim putevima, nedovoljno precizno upravljanje, čak i osjećaj gnjecavih, sunđerastih kočnica kod nekih modela. To su stvari na koje su evropski kupci osjetljivi.
A unutrašnjost? Kolesnički interfejs?
Tu isto ima kritika. Previše funkcija zbijeno na ekran osjetljiv na dodir, što nije uvek praktično u vožnji. Neintuitivni meniju kod nekih. I nedostatak Apple CarPlay ili Android Auto kod pojedinih brendova, što mnogi danas očekuju.
A pouzdanost, dugoročno gledano. I postprodaja.
Tu postoje brige. Neki izveštaji, kao J.D. Power za 2023. daju, pomešanu sliku. Ali generalno postoji zabrinutost oko dugoročne pouzdanosti i, što je možda još važnije, oko dostupnosti rezervnih delova i kvaliteta servisne mreže. Ona tek treba da se izgradi i dokaže.
Znači, kupac je pred dilemom, na papiru dobija mnogo za svoj novac, oprema je obično bogata.
Jeste, standardna oprema je često impresivna, ali s druge strane postoje potencijalni skriveni troškovi ili problemi. Brži pad vrednosti polovnog vozila, mogući problemi sa servisom, softverske bubice.
A one dube garancije 7-8 godina?
One su dobar marketinški alat, svakako, ali njihova stvarna vrednost zavisi od toga koliko je lako i brzo ostvariti pravo iz garancije. To ćemo tek videti.
Sve ovo postavlja ono ključno pitanje. Šta će biti sa evropskom autoindustrijom? Izvori pominju pad globalnog udela, pad proizvodnje u samo EU?
Da. Situacija nije sjajna. Globalni tržišni udeo im je pao za skoro petinu od 2017. Proizvodnja u EU je pala za 2,6% u prvoj polovini 2025. Plus visoki troškovi energije u Evropi.
Koji je put za oporavak? Šta kažu analize?
Pa sigurno ne takmičenje cenom. Tu Evropa teško može da pobedi Kinu. Ključ je, čini se, u fokusiranju na ono gde su tradicionalno jaki.
Kvalitet, brend.
Kvalitet izrade, snaga brenda, superiorno iskustvo u vožnji, ali, i ovo je ključno, moraju hitno da unaprede softversku komponentu. Tu više nema odlaganja.
Znači, softver postaje jednako važan kao motor ili vešanje.
Apsolutno, možda i važniji. Zato su potrebne strateška partnerstva. Čak i sa Kinezima vidimo primjer Stellantisa ili Motora. Potrebna je borba za softverske talente. Veća modularnost platformi da bi se ubrzao razvoj.
A šta je sa proizvodnjom? Hoće li Kinezi početi da prave automobile ovde?
Pa to već rade, kao odgovor na Karine. BYD gradi fabriku u Mađarskoj, Chery također traži lokacije. To može da sačuva neka radna mesta u Evropi, ali profit i dalje ide u Kinu. To je mač sa dve oštrice.
U celoj toj priči izvori navode da se čak preispituje i ona zabrana prodaje novih benzinaca i dizelaša od 2035.
Da, postoje debata. Razlozi su, pa, sporije prihvatanje električnih vozila nego što se očekivalo i, naravno, ovaj snažan pritisak kineske konkurencije baš u tome EV segmentu.
Alternativa e-goriva.
Pominju se, ali većina analiza kaže da su preskupa i energetski neefikasna za masovno tržište putničkih automobila. Možda za neke niše, ali neka opšte rešenje.
A ako Evropa odustane od zabrane SUS motora, kakvu bi to poruku poslalo?
Pa to bi nosilo rizik priznanja da se kasni ili gubi u ključnoj tehnološkoj trci 21. veka. Nije laka odluka.
Dakle, da sumiramo nekako ove uvide iz izvora. Vidimo munjevit, strateški jako dobro vođen prodor Kine.
Zasnovan na ceni, dominaciji u baterijama, sve miše i softveru. Ali nije bez mana, videli smo posebno u voznim karakteristikama i postprodaji za sada.
Reakcija EU kroz carine je kompleksna, nosi rizike i možda nije dovoljna.
Čini se da budućnost evropske industrije ne leži toliko u protekcionizmu, koliko u jednoj dubokoj, fundamentalnoj transformaciji. Partnerstva, fokus na softver, redefinisanje vrednosti brenda.
I za kraj da ostavimo jednu misao za dalje razmišljanje, nešto što izvori nekako implicitno postavljaju. Kako će ovaj sudar dve, pa prilično različite filozofije razvoja automobila?
Mislite, evropski fokus na mehaniku, inženjering, kvalitet izrade.
Da, naspram ovog kineskog pristupa koji je više fokusiran na softver na točkovima, na povezanost, na digitalno iskustvo.
Kako će taj sudar dugoročno preoblikovati ne samo globalnu autoindustriju,
nego i samu suštinu toga šta znači posjedovati i voziti automobil u budućnosti koja nam dolazi. Eto, o tome vredi razmisliti.